Tas bija 2012. gada 9. maijs, kad valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes darbinieki uz autoceļa Cēsis, Rāmuļi, Bānūži apturēja kādu vīriešu vadīto BMW 520 markas automobīli. Viņam aizdoms radīja fakts, ka šoferis aiz trafarētās policijas mašīnas 5 km garumā pa grantēto ceļu brauca nopakaļ uz neapdzenot likumsargu auto. Policists šoferim paziņojis, ka viņš seko inspektoru transporta līdzeklim, taču pats uzreiz atzinis, ka sekošana nav pretiesiska rīcība. Tā arī nepaskaidrojot apturēšanas iemeslus, policists līdzis atvērt mašīnas bagāžnieku, apskatis dokumentus nav sastādījis, tad veicis pārbaudi ar alkometru, visbeidzot liekot atvērt arī motora pārsegu un salīdzinot mašīnas šasijas numuru. Pārkāpumus neatrada. BMW vadītājs tādu rīcību uzskatīja par pretiesisku, taču ceļu policistiem piekrita un viņus attaisnoja priekšnieki, pēc tam administratīvā rajona tiesa un arī apgabala tiesa. Šoferis devās arī uz augstāko tiesu, un senatori šoreiz piekrita viņam.
Tiesības apturēt transporta līdzekli un veikt arī apskati paredz divas normas. Likuma par policiju 12. panta pirmās daļas 18. punkts, un tad ir 12. panta pirmās daļas 20. punkts.
Tā ir augstākās tiesas tiesnese Anita Kovaļevska.
Viena no šīm normām saistīta ar tādiem īpaši veiktiem policijas pasākumiem, ja vienkāršoti sakot reidiem, kas varēja būt vērsti uz to, ka vai nu mēģina atrast kaut kādas meklēšanā aizsludināts personas vai transporta līdzekļus, atklātu tos vadītājus, kas vada transporta līdzekli kaut kādu apropinošu vielu ietekmē vai arī bez tiesībām. Taču no normas izrietēja, ka šajā gadījumā tātad ir jābūt tur attiecīgai policijas pietiekam augstu līmeņa amatpersonas pavēlai. Savukārt šī otrā norma, tur konkrētie individuālie policisti konkrētā gadījumā paši tātad izlēm apturēt un pārbaudīt, tāpēc, ka viņiem radušās pamatotas aizdomas par kaut kādiem vai nu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem vai kaut kādiem plašākiem pārkāpumiem.
Augstākā tiesa secināja, fakts vien, ka mašīna brauc nopakaļ uz policijai un to neapdzen, nav pietiekams iemesls, lai pēc apturēšanas veiktu tik detalizētu pārbaudi, jaucoties šofera personiskajā dzīvē. Apgabalties vēlāk pat attaisnoja šofera lēno braukšanu, jo tas bija grantēts ceļš, kas apdzenot radītu putekļu mākoni. Dažādās instancēs valsts policija gan domāja arvien jaunus argumentus, kāpēc apturējusi. Piemēram, ka BMW markas mašīnas bieži zog, tāpēc varbūt arī šī bijusi nozagta. Taču tiesa galu galā atzina, ka likumīga ir bijusi tikai apturēšana un alkohola pārbaude. Turklāt šajā reizē kā arguments kalpoja vien tas, ka vadība uz mēnesi bija izdevusi pavēli, ļaujot apturēt būtībā jebkuru. Šoferis gan strīdējās, ka tad jau vajadzējis stādināt uzreiz, nevis tikai pēc 5 kilometriem. Turklāt likumdevējs nav policistiem devis zaļo gaismu, ar tādām pavēlēm pamatot arī bagāžnieka satura un motora numuru pārbaudes. Augstākās tiesas senatore Kovaļevska arī norāda, ka nav īsti pareizi tādas pavēles izsniegt ilgam laikam, jo to mērķis ir atsevišķi un plānoti pārbaužu pasākumi. Nevis katru mēnesi parakstīt jaunu pavēli, ļaujot policistiem stādināt, ko un kad vien vēlas.
Tas principā varētu būt problemātiski, bet tajā gadījumā bija arī ziņas par pietiekami lielu to vadītāju skaitu, kas bija vadījuši transporta līdzekli apreibinošo vielu ietekmē. Tāpēc augstākā tiesa atzina, ka principā tas pavēles izdošanas process attiecībā uz šiem jautājumiem, tur varētu būt viss kārtībā un ka tas tā nepieciešamība ir parādīta. Ka nevar izslēgt, ka tātad arī ilgākā laika periodā šāda veida pārkāpumu skaits var būt pietiekami augsts un policijai var būt nepieciešams arī katru dienu varbūt pievērst īpašu uzmanību tam. Bet principā tas ir viens no problemātiskiem aspektiem, ja padara to situāciju tādu, ka policistiem nav vispār jānorāda nekāds īpašs aizdomas vai iemesls, kāpēc viņi aptur.
Tiesnese Kovaļevska gan atzīst, ka augstākās tiesas senatoriem tādas šoferu sūdzības ir liels retums.
Varbūt abi divi šie iemesli, gan tas, ka kopumā varbūt policija spēja pietiekami izskaidrot savus darbības motīvus un pārliecināt autovadītājus, ka rīcība ir bijusi pamatota, gan arī to, ka varbūt cilvēki negrib sūdzēties tālāk, vērsties tiesā, tērēt savu laiku.
Valsts policijai nav atsevišķu statistikas datu par to, cik bieži autovadītāji apstrīd policistu rīcību un cik reizēs tā atzīta par pretiesisku. Taču Satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšnieka vietnieks Andris Lots apgalvo, ka policisti šoferus aptur stingri saskaņā ar likumu. Proti, vai un ir pavēle un īpašs reids, vai arī pats braucējs satiksmē uzvedas tā, ka likumsargiem rodas aizdomas.
Kad ir trafarētais automobilis, kurš piedalās satiksmē, tad parasti, protams, vadītāji mēģina ievērot noteikumus un apzināti policijas klātbūtne nepārkāp. Bet, ja mēs izmantojam, pieņemsim netrafarētās automašīnas, tad braukšanas kultūra krasi mainās, jo vadītājs neriskē policija plūsmā, pagriezienu nerādīšanu, nepareiza manevrēšana, ceļazīmi neievērošana, luksoforu signāla neievērošana. Bet apgalvot, ka policija bieži nepamatoti aptur bez iemesla, tam es gan nepiekrītu. Bet ir jāsaprot, ka katrā krustojumā pie katra vadītāja policija nevar pielikt. Tā kā kaut kā visiem jāsadzīvo uz ielām un ietvēm. Kopumā statistika ceļu satiksmes jomā mums ir uzlabojās. Neteiktu, ka viņa pasliktinātos tieši otrādāk. Bet ir kur vēl augt. Mēs joprojām vēl esam Eiropas mērogā ne tajās pirmajās vietās. Labajās nozīmē, es domāju.
Iebildīšu, ka konkrētajā tiesvedībā, kuras rezultātā policistu rīcība atzīta par pretiesisku, autovadītājiem nu ir tiesības prasīt atlīdzinājumu par nodarīto. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.